Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasová apatika právě startuje. Vítá vás vaše průvodkyně tímto pořadem Jitka Slezáková a doktor Robert Středa. Většina párů, na tom se asi shodneme, chce mít potomka, ať už dříve nebo později, ale některým se to bohužel z různých důvodů nedaří. A my tady právě dnes budeme hovořit o léčbě neplodnosti s panem doktorem. Vítám vás ve studiu, pěkný den.
Dobrý den také.
Pane doktore, vy vedete poradnu a jako jediný lékař v Pardubickém a Hradeckém kraji jste v roce 2007 získal atestaci v reprodukční medicíně a současně jste držitelem evropské atestace v gynekologii a porodnictví. Můžete říci posluchačům, co to všechno obnáší mít takovou atestaci v reprodukční medicíně? Jste stále ještě od toho roku 2007 jediným ve východních Čechách?
Tak jako v jiných oborech i v gynekologii po řadě let lékaři získávají atestaci v celé šíři oboru a potom se už těší na ten obor, který je zajímá nejvíce a kterému jsou připraveni se věnovat, což v mém případě je právě reprodukční medicína. Takže po absolvování té evropské atestace jsem za 2 roky využil první příležitost, abych prokázal schopnosti a zkušenosti právě i při zkoušce z reprodukční medicíny. V Pardubickém kraji v současné době jsem skutečně jediný a v České republice těchto lékařů je něco mezi možná dneska 10-15, nechci se mýlit.
Ale vy vzhledem k tomu, že jste v Pardubickém kraji jediný, tak i vy pomáháte nebo vedete přímo poradnu tady v Pardubické nemocnici, ta tam není příliš dlouho.
Prosím, my oficiálně působíme od ledna, nicméně ten projekt se připravoval řadu měsíců a hlavně založen na velice úzké jaksi důvěře a velice úzkém porozumění mezi panem docentem Košťálem, přednostou kliniky a mezi vlastně vedením sanatoria Pronatal, panem docentem Mardešičem a doktorem Sobotkou, kde jsem současně také zaměstnán.
A to je v Praze, sanatorium Pronatal.
Tato ojedinělá kombinace, nebo řekněme sepětí vlastně několika pracovišť umožňuje našim klientům nabídnout za prvé špičkové operační zázemí Pardubické krajské nemocnice, současně vlastně výsledky, zkušenosti a celou týmovou práci sanatoria Pronatal především v těch laboratorních postupech a z hlediska toho personálního obsazení nabídnout skutečně lékaře se zkušenostmi v oboru a se zázemím i z výzkumu.
Děkuji za představení a teď bychom mohli k tématu, o čem tady budeme dnes hovořit. Budeme hovořit o neplodnosti párů, ale co si máme pod tím představit? Ve kterém období už můžeme prohlásit, ano, jsme neplodný pár?
Neplodnost já vnímám jako stav, kdy pár po jednom roce snahy o dosažení těhotenství zatím tedy na miminko čeká. Je to určitě stav celého páru, takže my nehledáme příčinu, ať již na jedné nebo na druhé straně, jakkoliv umíme ty příčiny identifikovat a je to základ právě porozumění toho problému pro navrhnutí patřičné léčby. Je pravdou stejně tak, že v současné době se řada těch příčin kombinuje, takže mnohdy řešíme několik kroků na jednou, to znamená léčíme jak ženu, podporujeme případně i funkce vlastně mužských spermií a současně ještě využíváme i týmovou práci některých jiných odborníků, například genetika, imunologa a podobně.
Já jsem se dočetla, že příčinu té neplodnosti tvoří ze 40% ženy, 40% muži a ten zbytek to může být právě ta kombinace různých těch problémů. Je to tak?
Určitě můžeme tyto čísla potvrdit i ze zkušeností z našich ambulancí. Stále velkou příčinou jsou vlastně chirurgické příčiny neplodnosti, kdy jednoduchý vlastně fakt, že spermie se nemůže setkat s vajíčkem při poškození vejcovodu nebo při stavech po tedy mimoděložním těhotenství vede k nutnosti tedy léčby cestou mimotělního oplodnění a konec konců to byl i první důvod, proč lékaři dneska před 15-16 lety tuto metodu vyvinuli. To znamená, byla to hlavně první pomoc pro páry, který měli zničené vejcovody a kdy se skutečně spermie nemohly setkat z vajíčky a následně ta žena tedy trpěla neplodností.
A ta metoda, to je to těžké slovo, intrauterinní inseminace?
Ne, to už jsme o trochu dál. Intrauterinní inseminace je v celé šíři těch metod základní, jednoduchá a z toho pohledu i šetrná, tedy léčebná metoda, která pouze tedy pomáhá zavést kvalitní spermie do dutiny děložní, kdežto mimotělní oplodnění in vitro fertilizace je metoda, kdy zavádíme již hotová embrya a řešíme stavy, které těmi jednoduššími technikami dříve nejsme schopni řešit.
A čili to je ta metoda stará těch 15 let.
A to je ta metoda, která je tedy stará těch 15-16 let a která byla vyvinutá pro ty v té době nejtěžší případy neplodnosti. Dneska tak, jak se rozšiřuje porozumění těch problémů a máme naše zkušenosti větší, taky tato metoda se nabízí dříve. Mnohdy i pro vlastně andrologické faktory, to znamená poruchy spermií, mnohdy i pro těžké poruchy vývoje vajíček a podobně.
Vývoj jde neustále dopředu. Myslíte si, že právě v tom vašem oboru přímo blesku rychle v porovnání s jinými?
Máte pravdu, asi ano.
Budeme pokračovat po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes k vám hovoří doktor Robert Středa a povídáme si tady o léčbě neplodnosti. Už jsme zmínili, že neplodností rozumíme to, když pár se pokouší rok o miminko nechráněným stykem, nedaří se, potom by měl tedy vyhledat poradnu pro léčbu neplodnosti, taková funguje i v pardubické nemocnici na porodnicko-gynekologickém oddělení a tam vás možná přivítá i pan doktor Robert Středa. Co všechno souvisí s tím prvopočátečním výzkumem páru, který takhle přijde? Stačí někdy obyčejná rada?
Stačí někdy si s párem pohovořit a odhalíme skutečnosti, které oni nevnímají důležité a přitom mohou být v protikladu v její snaze o dosažení těhotenství. Řada mladých lidí dneska kouří. Mám za to, že je jich tedy stále hodně, mnohdy začínají skutečně hodně brzy, to kouření ničí jak vajíčka, ničí i dlouhodobě i spermie, takže určitě dostanou v radu to kouření nejenom omezit, ale úplně zastavit. Stejně tak je to otázka životního stylu, aktivního pohybu. Někdy ženy přijdou s trochu nadváhy a je jim určitě doporučeno, aby při aktivní formě života jak si zoptimalizovali svůj metabolismus i nakonec i fungování vaječníků.
Tak to jsou ty základy, ale stejně mě je divné, skutečně tam k vám někdy přijdou kuřáci, snaží se rok o miminko a jak budoucí maminka, tak budoucí taťka kouří?
Ty maminky méně, ty taťky si mnohdy obtížně nechají tu zálibu, jak si vzít, takže na to pak musíme reagovat.
Dobře. A pokračujeme tady dále v tom vyšetřování, co všechno zjišťujete?
Ty základní faktory pro neplodnost jsou tedy nepravidelnost uvolnění vajíčka, tedy zajištění ovulace, potom otázka dutiny děložní, průchodnosti vejcovodu a samozřejmě kvality spermiogramu. V naší týmové práci máme také paní laborantku Stříteskou, která nám pomáhá přesně tedy zkontrolovat stav těch spermií. Byla vyškolená v sanatoriu pronatal, takže její údaje jsou odpovědně tedy blízké našim očekávaným tedy údajům v Praze. Otázka ovulace, dosažení teda uvolnění vajíčka je jedna z nejčastějších příčin neplodnosti. Pro její vlastně ovlivnění nebo podporu používáme léky, které historicky řadíme mezi hormony a stále se ještě někdy setkáme s trochou obavy u těchto léků. Musím připustit nebo říct, že to jsou léky dneska naopak vlastně moderní, které působí pouze na místě, kde mají působit, to znamená na úrovni vaječníků a pomáhají nám k tomu, abychom každý měsíc, jak tedy máme nebo žádáme to vajíčko, prokázali a získali.
Čili to je taková ta první věc, zda pomůže hormonální léčba. A jak dlouho to pak asi trvá v průměru?
Ty kroky, které na sebe navazují, trvají několik měsíců. Je nezbytné jistě začít těmi kroky šetrnými, mírnými, protože jsou naopak ženy, které nás mohou překvapit svojí odpovědí, která je rychlá, intenzivní. Takže to je potom předpoklad, abychom se stále více porozuměli fungování tomu kterému organismu. A v okamžiku, pokud ty jednoduché kroky, které mohou být nejprve tabletky, účinné nejsou, máme možnost díky zdravotním pojišťovnám v České republice šáhnout i po těch nejúčinnějších prostředcích, což jsou tedy injekce, které dodávají ty cílené hormony do organismu.
A tam jaká je pravděpodobnost nebo procentuálně, jak asi ta hormonální léčba zafunguje?
Hormonální léčba máme dneska prokázanou vlastně úspěšnost mezi 15-20% při dobré podpoře právě pro ten jednoduchý proces intrauterinní inseminace a úspěšnost umělého oplození je dneska jistě se blíží k 50%. Ty čísla na první pohled nemusí každému všechno říct, ale vyjadřují tedy práci celého teda týmu všech lidí, které na té léčbě se podílí.
Tak a teď jsme ukončili, zase se vrátím k té hormonální léčbě. Pokud tato nezafunguje, tak nebude příčina v té ovulaci, ale třeba v něčem jiném, čili jaký krok potom následuje. Nebo ono se nejdřív musí zřejmě diagnostikovat, jestli za to může ta ovulace, neovulace nebo úplně něco jiného.
Tou ovulací začínáme, protože průkaz ultrazvukovým vyšetřením je jistě nejjednodušší. Vyšetření vejcovodu je jistě dalším krokem, kdy při očekávaném dobrém spermiogramu musíme při většinou dneska laparoskopické technice nebo při použití rentgenu prokázat, že vejcovod je průchodný a po funkční stránce připravený zajistit právě setkání vajíčka a spermií. Je zajímavé a i pro nás, pro odborníky, jak vejcovod tedy funguje. Není to jenom, řekněme, trubka, která poskytuje prostor, ale je to orgán, který má svoje vlastně funkční řasinky a dokonce v tom vejcovodu nejenom dojde k setkání vajíčka a spermie, ale celých 5 dní se embryo vyvíjí, to znamená, ono v tom prostředí dostává výživu, dostává kompletní podporu a vejcovod umožňuje vlastně takovými řasinkami potom přesun toho embrya naspátek do dutiny děložní a teprve ten 5. den ve fázi blastocysty dochází k uhnízdění. A dneska ty nejmodernější postupy právě nabízí transfer embrya do dutiny děložní, pokud možno v rámci teda prodloužené kultivace až ten 4., 5. den ve stádium blastocyst a je to cesta, která právě umožňuje vybrat to správné embryo a zajistit optimální proces uhnízdění.
Tak já se teď zeptám úplně laicky ještě, co je nebo co bývá v tom vejcovodu tedy špatně, jak jste nám popsal, je to prostředí, které by mělo zajistit všechno, aby to vajíčko tam došlo k tomu krásnému oplodnění a k tomu embryu, aby se vyvíjelo ještě dalších 5 dní, tak kde je ta chyba největší?
Nejčastějším problémem na úrovni vejcovodu bývají různé srůsty. My žijeme v prostředí různých infekčních chorob, ať již související s běžným životem, případně prostě s aktivním sexuálním životem, takže infekce umí ten vejcovod buď to úplně zalepit, nebo umí vytvořit takovou past podobně různých bariér, tomu říkáme adheze, a mechanicky jednoduše ta spermie už pak nemá šanci k tomu vajíčku tedy doplavat, s tím vajíčkem se setkat. Takže tady je velké zázemí právě v možnostech tedy klinického pracoviště, což je porodnicko-gynekologické oddělení Pardubické nemocnice, kde především dneska laparoskopickou technikou umíme prokázat poškození vejcovodu, ale současně při jednom kroku také tedy léčit, to znamená, většinou umíme ten vejcovod také opravit. Druhou příčinou pro poškození vejcovodu jsou i stále mimoděložní těhotenství. I při normální snaze je to skutečnost, s kterou se musí počítat a je to otázka řekněme 2, možná 3% těhotenství, které probíhá v jiném místě. Předpokladem opět mohou být i ty záněty, takže to embryo se z toho vejcovodu nedostane do dělohy, ale zůstane. Ta žena musí podstoupit operaci a při budoucí snaze o těhotenství mnohdy je nezbytné právě ty vejcovody zničené obejít cestou mimotělního oplodnění.
To bychom si mohli ještě vysvětlit opět pro nás, pro laiky, jak dojde k tomu mimoděložnímu oplodnění a těhotenství, ale to třeba zase po písni, abyste si stihl taky loknout čaje nebo vody.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Léčba neplodnosti, to je naše téma s doktorem Robertem Středou. Povídáme si tady teď o různých možnostech, jak se zadaří a děťátko se narodí. Těch možností je mnoho a my si v závěru pořadu popovídáme i o budoucnosti, která je přímo neuvěřitelná, jak mi tady pan doktor už během písně stačil naznačit. Ale teď ještě ty rozdíly, abychom si nepletli pojmy. Před chvílí jsme hovořili o mimoděložním těhotenství a chceme se bavit ještě o mimotělním oplodnění. Můžete jenom v krátkosti, pane doktore, vysvětlit posluchačům, o co se jedná, co to vlastně je to mimoděložní těhotenství?
Jednoduše mimoděložní těhotenství představuje fakt, že embryo se uhnízdí mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodu. Rozvíjí se tak, pokud bychom jako lékaři nezasáhli, většinou docházelo v minulosti ke krvácení a k ohrožení života té ženy. Dneska to je diagnoza, která se naštěstí díky technice prokazuje včas a díky potom šetrné operační technice se problém vyřeší odstraněním toho mimo děložního těhotenství.
Ale ten vejcovod může zůstat poškozený.
Ty nejlepší postupy a nejlepší operatéři věnují maximální pozornost právě proto, aby zachovali vejcovod. Na druhou stranu jenom někdy je to možné. V většině případů ten vejcovod bývá natolik zničený, že není možné hovořit o jeho záchraně.
Pokud vejcovod funguje tak, jak má, tak je všechno v pořádku. Pokud ne, tak můžeme využít, nebo vy využíváte té nejjednodušší metody, jak jsem se dočetla, tak je to ta intrauterinní inseminace, kdy vlastně spermie se zavádějí do dutiny děložní.
Ano, za předpokladu průchodnosti vejcovodu a dobrého spermiogramu je to první metoda, která skutečně ve své jednoduchosti a šetrnosti nabízí úspěšnost, jak jsme zmínili, mezi 15-20%. Základem je dobrá hormonální příprava ženy a opakování, jistá trpělivost při opakování tohoto postupu.
Jak často se může tento postup opakovat, dejme tomu během roku?
My obvykle ho provádíme jednou, tedy za měsíc, a během jednoho roku pojišťovny tento postup hradí 6x.
Což je hodně nebo málo z vašeho hlediska?
To je určitě výborné pro to, aby ta léčba probíhala skutečně šetrně a postupně, pokud si to ten pár přeje.
A jaká je cena?
V sanatoriu Pronatal není žádný doplatek na intrauterní inseminaci, cena respektive výkon je hrazen plně zdravotní pojišťovnou.
A mě zajímá jenom, jak je ten výkon asi drahý, i když ho platí pojišťovna.
Ta cena se skládá z práce embryologa, který musí vlastně pracovat jednu hodinu s tím biologickým materiálem, je to potom práce i sestřiček, příprava těch prostor, je to použití těch speciálních katetrů, které jsou na jedno použití a které umožní šetrně ty spermie do té dutiny děložní zavést. Ta cena, očekávám, je kolem 5, možná 6 tisíc korun za tyto všechny postupy, které sanatorium provádí od tedy zdravotních pojišťoven, takže ještě jednou prosím, říkám, že vlastní výkon pro klienta je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.
A co to znamená pro pár? Velké omezení, nemocnost, to znamená, že třeba ta žena musí zůstat týden doma?
Ne, naopak, ta intrauterinní inseminace podporuje ty přirozené mechanismy, takže já klientům nabízím naopak možnost neomezovat se doma a brát tuto naši podporu jako jeden krok k přínosný navíc, takže určitě se neomezovat, ten styl je spíše trošku tedy klidnější, vyhnout se nějakým teplým koupelím, sauně, zbytečně velké námaze, ale neomezovat se víc.
Co když v tom páru mužovi spermie jsou nefunkční, pár může vyzkoušet tu možnost, že mu poskytnete spermie jiného muže, ale je tam určitý zákon, který chrání práva toho páru a naopak práva toho dárce. Jak to funguje u nás?
Prosím, Sanatorium Pronatal se celé roky díky aktivitě doktora Sobotky zaměřuje právě na léčbu mužů a musím připustit, že dneska užití darovaných spermií je naprosto výjimečné. To znamená, my umíme si představit to, že standardně očekáváme 20 milionů spermií na mililitr ejakulátu. Řada mužů dneska počet spermií má nižší. Jsou muži, kteří těch spermií mají jenom několik, ale i to poskytuje zázemí pro intracytoplazmatickou injekci, což je postup, že do jednoho vajíčka, které předem připravíme, tu jednu spermii speciálně tedy zavedeme. Takže skutečně muži, kteří ten počet spermií mají pouze ojedinělý, omezený, tak zdaleka dneska nejsou odkázáni na spermie darované. O to víc, že my aktivně i muže operujeme i ty, kteří svoje vlastní spermie nemají a je velice zajímavé, že je 50% úspěšnost právě po těchto speciálních operacích, pokud ty jednotlivé kroky na sebe dobře naváží. Takže dneska ta indikace, ještě jednou říkám, prosím, pro darované spermie je spíše výjimečná, mnohem víc se klade důraz na porozumění těm skutečnostem, na operační postupy, které umí u muže tedy operativně ty spermie získat a díky potom těm šetrným laboratorním postupům jsme schopni nabídnout skutečně vysokou úspěšnost, jinak většinou té zdravé ženě.
Tak využíváte výjimečně darovaných spermií, ale nedávno už jsme se o tom taky bavili, jsem četla článek o tom, jak ženy chtějí být samostatné v uvozovkách asi a vybírají si třeba i muže, kamarády, není to u nás tolik, ale třeba v Americe nebo ve Švédsku a v těch severských zemích, jejich spermie, tam je to zřejmě možné, zákonem povolené a potom mají dítě vlastně bez tatínka, i když vědí, kdo je tatínek, ale je to hodně sporné tady to.
Prosím, u nás to je jednoduché. Český zákon vyžaduje otce, vyžaduje partnera, nemusí to být manžel, musí to být partner, to znamená, je nezbytné a také to tak probíhá, že všichni klienti, když s námi sedí v ambulanci, tak jsou si této skutečnosti vědomi, jsou o tom informováni, oni také podepisují právě. základ, že na toho tatínka se těší a že to berou tedy na vědomí. Takže český stát vyžaduje tyto skutečnosti. Ono to je asi dobře, vychází to z našeho kulturního prostředí. Je to jistě vlastně výsledek diskuze mezi specialisty psychologii, právníky a dalšími odborníky a pro tu rodinu je to pro většinu případů asi dobře.
Tak o dárcovství spermií už jsme hovořili a nás bude za chvíli zajímat program darování vajíček.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Před chvíli jsme tady hovořili s doktorem Robertem Středou o intrauterinní inseminaci, což je nejjednodušší metoda asistované reprodukce. Spermie se zkrátka zavádějí do dělohy. Už jsme si také říkali něco o mimoděložním těhotenství, ale to už sem plést nebudeme, protože my se pokusíme teď vysvětlit, objasnit program darování vajíček, které také nabízíte v poradně pro léčbu neplodnosti v Pardubicích. Darování vajíček, je to hodně obvyklá metoda nebo začínáte tady u nás v republice?
Prosím, program darovaných vajíček je program, který vyžadují klienti, ti, kteří svoje vlastní vajíčka nemají. Dokážeme si představit ženy, které se narodí a vaječníky nemají, ženy, které jsou po gynekologických operacích, ženy, které jsou po různých onkologických onemocněních, kdy jim chemoterapie zničí vaječníky, a jsou to ženy, které z jiných důvodů nejsou úspěšné pro dosavadní léčby neplodnosti. Oni ty ženy nemají jinou možnost, takže ten program darování vajíček je jediná možnost, jak teda po zavedení potom už hotových embryí do dutiny děložní dosáhnout tedy nejenom otěhotnění, ale potom i porodu zdravého plodu. Ten program darovaných vajíček ve společnosti Sanatoria Pronatal je rozvíjen a je součástí běžné léčby neplodnosti.
Která žena může darovat vajíčka? Jsou nějaké programy na to, jak je vybírat?
My ze zákona hovoříme o dobrovolnosti, hovoříme o anonymitě, hovoříme o způsobilosti zdravotní, takže kromě jiného jsou to ženy, které jsou mladší 35 let, musí projít poměrně zevrubným vyšetřením a po nějaké době s výsledkem především toho genetického vyšetření jsme schopni do toho programu dárky vajíček zařadit.
A která žena může přijmout takové vajíčko, také je omezená věkem?
Určitě existují doporučení v rámci Evropské tedy asociace pro reprodukční medicíny, ke které my se aktivně hlásíme, takže ten věk je dán na 48 let.
Tak to je poměrně vysoká hranice.
Určitě. Já na druhou stranu rád bych zmínil tu skutečnost, že o miminku určitě doporučuji přemýšlet mnohem dřív, že tyto postupy jsou pro krajní, vlastně jsou to krajním řešením pro ženy, které z různých jiných důvodů se takhle až krajně rozhodnou. A tady u nás naštěstí se tolik nesetkáváme. Hmm. To znamená, my přestože se aktivně hlásíme k těm evropským doporučením, tak samozřejmě pracujeme s klienty mezi 35. a 40. rokem věku. Jsou skupiny dneska na 40 let věku, které o miminko se snaží a my jsme z části úspěšní v jejich vlastní léčbě a z části potom ten program darovaných vajíček je nezbytné teda jim nabídnout.
Já se teď pokusím vžít do situace takové ženy, která nemá plodná vajíčka a má několik možností, jak mít miminko, buď to si ho adoptovat, anebo se rozhodnout pro život bez dítěte s partnerem, což bývá v mnohých případech velice složité až nepřijatelné, anebo tedy tato možnost, kterou tady nabízíte, že získám nebo přijmu darované vajíčko od paní, kterou neznám, anebo ji mohu znát? Může to být moje kamarádka?
Určitě nemůže to být kamarádka, je to ze zákona anonymní záležitost a naštěstí ještě jednou říkám, že to jsou skutečnosti, kterými se setkáváme výjimečně, jakkoliv ty klienty samozřejmě tyto všechny informace zajímají, tak určitě je to na vlastně ústní nebo na setkání vlastně v té ordinaci a na velice prostě intimní povídání o těch věcech, které se k tomu váží.
Musíte být dobří psychologové zároveň, protože je to, skutečně teď jsem se vžila do té situace, je to velmi těžké rozhodnutí pro ten pár, to je na celý život rozhodnutí.
Na druhou stranu je to pro ně velká naděje a ten pár, který už se rozhoduje cestou pro darované gamety, ať to jsou ty spermie nebo vajíčka, tak má většinou skutečně za sebou už cestu, kdy lecos absolvovali, kdy možná ani o té naději na miminko už skoro nepřemýšleli a pak se podobná metoda vlastně vynoří, objeví se a právě díky té očekávané úspěšnosti, pokud nabízí tu úspěšnost vysokou, tak je to hodně pak už velký úspěch. Je to skutečně pro ten pár mnoho mnohdy až zázrak.
Ale dárkyně vajíčka je anonymní a zůstává v anonymitě.
Zcela jistě, dárkyně vajíček je anonymní.
Jak vypadá celá ta operace?
Celý proces vůbec mimotělního oplodnění je dneska za prvé velice bezpečný, šetrný a je veden především těmi nejmodernějšími léky. Díky tomu máme ty vajíčka kvalitní a díky tomu také naši embryologové mohou, tedy, jak jsme již zmínili, ty embrya nechat vyvíjet déle a déle v laboratoři právě proto, aby vybrali z nich ty embrya nejkvalitnější s největším potenciálem pro uhnízdění, aby potom to naše očekávání po zavedení už hotových embryí do dělohy bylo teda patřičné. Ten proces je založen na aplikaci vývoje tedy vajíček několika injekcí, existuje několik stimulačních protokolů a tady se právě odráží ať již zkušenosti lékaře, zkušenosti celého pracoviště, případně i vlastně mezinárodní, jak řekněme, akreditace nebo i věhlas, protože kombinací těch léků je možné lecos tedy podpořit, ale současně při špatné kombinaci řadu věcí i tedy pohoršit. Takže ta kombinace léku v rámci těch stimulačních protokolů, vlastně opakované ultrazvukové kontroly, odběry krve, snaha o porozumění těch kroků, co tedy sledujeme, je základ pro to, aby ty vajíčka ve finále byly tedy kvalitní. Mm-hmm.
A pane doktore, zkuste úplně laicky, já vím, že je to pro vás velmi těžké, protože věci, na které se ptám, jsou pro vás úplně normální, ale přece jenom jak probíhá vůbec to výjmutí vajíčka od dárkyně, jaký je to krok, bezbolestný, je to za chvilku vyřízené?
Ano, odsátí vajíček, ať již pro dárkyně nebo i pro samotné léčené ženy, je proces, který je velice šetrný, je to drobný chirurgický výkon, kdy v krátké celkové anestezii pod kontrolou ultrazvuku na milimetr přesně jsme schopni odsát z vaječníku tekutinu z těch jednotlivých foliklů, které jsou naplněné právě tekutinou a uvnitř kterých se jednotlivé vajíčko vyvíjí a v rámci té tekutiny sebou strhneme i samotné vajíčko a další specialisté, embryologové, již s těmi vajíčky tedy pracují, to znamená, oni je umí najít, umí je výmout, umí je ošetřit a umí následně tedy zajistit oplození právě spermiemi. Potom
také formou injekce se implantuje ta spermie.
Dneska jsou dva postupy. Ten starší postup, kdy pouze jsme tedy přikládali spermie k těm vajíčkům, je stále připraven. Na druhou stranu on má v sobě řadu zklamání, kdy se ty vajíčka nemusí vůbec oplodnit. My se tomu dneska snažíme aktivně vyhnout, takže ten proces skutečně práce s těmi spermiemi stále více směřuje k procesu té naší intracytoplazmatické injekce, to znamená nastřelení spermie vybrané, takové spermie, která se dobře pohybuje, dobře vypadá a splňuje řadu jiných ještě kritérií přímo do toho vajíčka. A tyto postupy jsou prokazatelně mnohem výhodnější co do počtu, tedy miminek, co do očekávaného výsledku, než ty procesy jednodušší, ale především jsou bez toho zklamání. Hmm. A nám dneska jde o to vyhnout se zklamání, vyhnout se zbytečnostem, ale i zbytečným investicím. A tento postup se jednoznačně v tomto smyslu ověřil.
A potom nastřelení teda spermie, potom oplození následném, za jak dlouho implantujete už oplozené vajíčko do dělohy té příjemkyně.
V rámci laboratorních postupů je snaha nechat embrya v laboratoři minimálně 3, většinou 4, ale mnohdy i 5 dní. Je předpoklad, že čím déle to embryo necháme v laboratoři, tím se odhalí ta embrya, která zprvu sice vypadala dobře, nicméně v tom vývoji se různě zastavila nebo prokázaly jiné abnormality a právě ta embrya, které jdou prokazatelně nejrychleji dopředu, jsou tedy jednoznačně v nejlepší kondici, tak mají i očekávaný nejlepší genetický potenciál. Takže dneska právě obvykle 2 takto vybraná embrya naši specialisté vybírají a následně gynekolog má za povinnost je co nejšetrněji zase v celém systému tedy zavést do té dutiny děložní.
A tady tento zákrok je náročný pro ženu, pro příjemkyni?
Ten zákrok už je naprosto šetrný, je podobný normálnímu vyšetření, normálnímu tedy setkání a zase tedy je veden tedy kroky, kdy máme naprostou kontrolu většinou dneska pod ultrazvukem o pohybu toho katetru, takže víme na milimetr přesně, kam ty embrya zavádíme.
Děkuji moc za vysvětlení. No a my v posledním našem vstupu budeme hovořit o budoucnosti, o léčbě neplodnosti.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Naposledy k vám promlouvá doktor Robert Středa. Povídáme si tady stále o neplodnosti a především ale o léčbě neplodnosti. Ani dnes nebyl čas na otázky, kdyby náhodou jste se chtěli na cokoliv zeptat, tak se můžete asi obrátit na webové stránky. Máte je jednoduché, pane doktore? Můžeme zmínit.
Jsou jednoduché, jinak jsou v rámci Pardubické krajské nemocnice.
A když se tam zadáme vaše jméno?
Pod poradnama existuje poradna pro léčbu neplodnosti a
přímo.
Celé spojení.
Poradna do Google třeba nebo do jiného vyhledávače. My jsme tady před chvílí hovořili o mimotělním oplodnění, o darování vajíčka. Jak úspěšná je tato metoda? Dá se říci, že nejúspěšnější z těch všech, které používáte?
Zcela jistě mimotělní oplodnění je nejúspěšnější, protože už to předem vybrané vyselektované embryo se zavádí a ta úspěšnost dneska sice průměrná je 45%, ale pro jinak nekomplikované případy jistě přesahujeme 50% úspěšnost.
I tady nacházíte zázemí u pojišťoven?
Určitě. My v České republice máme celou řadu let skutečně štěstí, že léčba neplodnosti je patřičně podporována, to znamená, naši klienti mají přístup k těm nejmodernějším postupům, prakticky tedy okamžitě. Samozřejmě existují zde některé doplatky, ať již pro léky, které podle kvality léku, ten doplatek je buď to skutečně minimální, anebo patřičný, anebo pro procedury, které jsou mimo rámec pojišťovny. Na druhou stranu je nezbytné zmínit dvě věci. Pojišťovna stále hradí tři cykly léčby neplodnosti mimotělním oplodněním, to znamená třikrát transfer čerstvých embryí. A stejně tak je důležité říci, že hradí léčbu do omezeného věku ženy. Většina pojišťoven do 39 let a výjimečně i do 40. roku. Takže i tady z tohoto důvodu je výhodné včas tedy o těchto věcech přemýšlet. Čas přijít k lékaři diskutovat, protože s nástupem vlastně těch narozenin ztrácíme jakoukoliv podporu od pojišťoven pro mimotělní oplodnění.
A jsou tady tři možnosti, přesto kdyby si to chtěla žena zaplatit i nad 40 let věku, je to možné?
Potom se musí cestou přímé platby.
A ta je jaká?
Ty platby jsou závislé na řadě vlastně objednaných těch laboratorních postupů. Jsou to platby, které jsou vlastně dostupné, očekávané.
Neřeknete nám to.
Můžu to říct, ale jsou to informace, které jsou běžně k dispozici jinde.
Dobře, tak pojďme ještě k té budoucnosti, už na to nezbývá mnoho času. Co všechno vy ještě si myslíte, že zažijete, že se dopracujete?
Myslím si, že nejenom já, ale i řada mých kolegů se těší na skutečnost, až budeme moci transferovat jenom jedno embryo, skutečně to, které ještě přesněji budeme schopni v laboratoři tedy odhadnout, abychom předešli vícečetnému těhotenství. Nebyl čas, nicméně vícečetné těhotenství je jedno z nejčastějších teda komplikací léčby, protože zase evropské doporučení, Evropská asociace hovoří o úspěšnosti právě pro jedno miminko. My s těmi dvojčátky umíme pracovat, nicméně mohou někdy udělat starost, ať již nebo té rodině, takže transfer jednoho embrya se dneska na požádání realizuje. Nicméně ta budoucnost, věřím, a nebude to dlouho trvat, bude směřovat k tomu, abychom transferovali toho jedno embryo rozhodně více a častěji než dneska. Tou druhou krokem budoucnosti, na které se těším, je schopnost vlastně genetické analýzy embryí, respektive nejmodernější laboratoře dneska umí tedy ověřit, že embryo, které se vyvíjí, nemá v sobě zárodky ať již základních genetických onemocnění anebo některých vzácných chorob. Je to takzvaný program preimplantační genetické diagnózy, který je na našem pracovišti velice aktivně rozvíje. Patříme mezi přední pracoviště nejenom v České republice, ale i v Evropě a nechá se tedy říci, že pokud bychom v budoucnu vybrali embrya, které bychom vyloučili genetické onemocnění, očekává se ještě větší úspěšnost a samozřejmě především je to prevence vzniku jakéhokoliv předem definovaného onemocnění.
Pane doktore, jak si stojíme v rámci Evropy? Poslední otázka. Česká republika v léčbě neplodnosti.
Česká republika díky úsilí systematickému lékařů a řadě men, které jsme již tady zmínili a které jinak v České republice jsou známe, neměli bychom zapomenout na pana profesora Pilku, protože to je lékař, který je nám všem vzorem a na brněnské klinice byl průkopníkem asistované reprodukce a samozřejmě potom pražská pracoviště, které ty techniky rozvíjely Olomouc. Takže Česká republika si stojí velice dobře a jistě jsme v čele i řady evropských aktivit.
Mně nezbývá, než popřát vám hodně úspěchů ve vaší práci, hodně párů, které se budou moci radovat z nově narozeného miminka. Tak ať se daří a někdy příště nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Rozhlasová apatika končí, v repríze si ji můžete naladit ještě ve čtvrtek po 19. hodině. Naslyšenou se těší Jitka Slezáková.